schönste Stunden fliehen vorüber wie im Tanz. Bald entflieht des Lebens buntes Szene,
δεν ξέρω αν καταλάβατε κυρίες και κύριοι, αλλά μπήκαμε στην εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για Νέους με τον Νίκο Ξανθούλη, στην κονσόλα του ήχου και σήμερα ο Χρήστος Γιαννόπουλος. Τα είπαμε, τα λέμε κάθε φορά, αλλά τον ευχαριστούμε που είναι πάντοτε εδώ, έτοιμος, δυνατός για να αντιμετωπίσει τη ζωντανή εκπομπή. Λοιπόν, ξέρετε ποιες σας έχω εδώ πέρα. Μυρσίνη Μαργαρίτη, Χριστίνα Γιανακοπούλου, Μαρία Παπαπέτροπούλου, Καλώς ορίσατε, κυρίες μου. Είναι μεγάλη μου χαρά που είστε εδώ πέρα. Και μεγάλη τιμή για το ραδιόφωνο. Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου σήμερα και σας έχουμε εδώ.
Μεγάλη μας τιμή.
Τιμή μας και τιμή μπεμόλ μας. Ακούσατε λοιπόν ένα γέλιο που μπορεί να κάνει μια σοπράνο, κυρίες και κύριοι. Και μάλιστα δύο γέλια που μπορούν να κάνουν δύο σοπράνες. Έτσι είναι. Όπως έλεγε ο Μενέλαος Παλάντιος, τι πιο βαρετό από δύο ριτσερκάρες στη σειρά? Τρία ριτσερκάρες. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα να ψάξουμε να βρούμε γιατί είστε εδώ. Είστε εδώ γιατί το ραδιόφωνο σας ανήκει, κυρίες μου. Σας ανήκει. Σε τόσους μεγάλους μουσικούς ανήκει το ραδιόφωνο και πάρτε το απόφαση. Δηλαδή, δεν χρειάζεται καν να ρωτήσετε. Ανοίγετε την πόρτα, μπαίνετε μέσα και λέτε να τραγουδήσουμε. Έχει χρόνο, λέει ο κ. Γιαννόπουλος. Ναι, σας ετοιμάζω το μικρόφωνο και τραγουδάμε. Αλλά πείτε μας, ας ξεκινήσω από τον πιανίστα της υπόθεσης, από την πιανίστα, Μαρία Παπά Πετροπούλου. Πού παίζετε, πού ετοιμάζεστε?
Λοιπόν, την επόμενη Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου, το Μέγαρο κάνει αυτά τα μεσημεριανά, τα κυριακάτικα μεσημεριανά στις 12 η ώρα. Είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα.
Εγώ ήξερα για τα πρωινά.
Όχι,
τις ματινέ, τις απογευματινέ.
Τώρα είναι Κυριακή μεσημεριανέ. Μεσημεριανέ. Λοιπόν, αυτό είναι έτσι πολύ ωραία ιδέα, νομίζω. Την Κυριακή είναι μια ώρα νεκρή, 12 η ώρα.
Ναι,
μετά
ναι.
Το φαγητό, μετά το πριν. Πρωινό, πριν το φαγητό. Είναι πάρα πολύ ωραία.
Δεν είναι για μπραντς όμως, γιατί δεν θα πας εκεί.
Είναι περίπου, λοιπόν, είναι στην ώρα του μπραντς. Και θα πούμε τραγούδια του Μότσαρτ. Αυτό είναι μια μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μας τιμή και που καθόμαστε και ανακαλύπτουμε αυτά τα διαμαντάκια που έχει γράψει αυτό
το παλικάρι.
Το απίστευτο αγόρι, ναι.
Πείτε μου κάτι. Ανακαλύπτεται καινούργια συνέχεια πράγματα στο Μότσαρτ? Δηλαδή, δεν τα ξέρουμε τα τραγούδια του Μότσαρτ, τα λίντερ του Μότσαρτ?
Πολύ λίγα.
Συγκεκριμένα, ναι.
Ναι, συγκεκριμένα πράγματα. Ναι. Όταν μπαίνετε και βρίσκετε αυτά τα τραγούδια και βλέπετε ότι είναι διαμαντάκια και κάθε μέτρο που βλέπετε μπροστά σας έχει να πει κάτι καινούριο, μοτσαρτικό, τι είναι?
Τι είναι, ξέρω, ναι, τι είναι. Είναι, δεν ξέρω. Είναι χαρά, είναι έκπληξη. Πρέπει να έχει κανείς έτσι λίγο να αγαπάει πάρα πολύ το Μότσαρτ, να καταλαβαίνει λίγο το στυλ του.
Ποιος δεν αγαπάει το Μότσαρτ?
Υπάρχουν. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν υπάρχουν, αλλά κακώς αν υπάρχουν πραγματικά. Αλλά ανακαλύπτουμε πραγματικά τι άνθρωπος ήταν. Εμένα αυτό μου κάνει πιο πολύ
τη μεγαλύτερη. Μέσα, μεγαλή, τη του,
μέσα από τη μουσική του, μέσα από το κείμενό του. Υπάρχουν κομμάτια που τα έχει γράψει ο ίδιος, ενώ το κείμενο υπάρχουν, βεβαίως έχει κάνει, σε ποιητές έχει μελοποιήσει. Αλλά ανακαλύπτεις μέσα από τη μουσική του τον ίδιο του το χαρακτήρα. Αυτό που έχουμε όλοι στο μυαλό μας, έναν άνθρωπο γεμάτο ζωή, γεμάτο διάθεση, να ζήσει, να μάθει, να ανακαλύψει, να παίξει.
Με πάρα πολύ χιούμορ. Πάρα πολύ
χιούμορ. Με πάρα πολύ χιούμορ.
Πολύ χιούμορ.
Το οποίο το βλέπουμε πραγματικά στα κομμάτια.
Με τρομερή ερωτική διάθεση. Δηλαδή όλα τα κομμάτια είναι... Βλέπεις όλο αυτό το παιχνίδι... Ένα κυνηγητό και ένα πάθος ή ξέρω εγώ πώς θα μπορούσες να κάνεις μια ολόκληρη σχέση με τα... Να, μια άλλη ωραία ιδέα. την πορεία μιας σχέσης μόνο με τα τραγούδια του Μότσαρτ.
Απίστευτο.
Η το πώς την γνώρισε, πώς την έριξε προς την...
Και η Χριστίνα Γιαννακοπούλου και η Μαρία Παπαπετροπούλου που είναι εδώ μαζί μας. Τι ήταν αυτό το πρώτο κομμάτι που ακούσαμε, Χριστίνα?
Λοιπόν, αυτό ήταν το Abendempfindung, έτσι λέγεται. Το ακούσαμε από την καταπληκτική τραγουδίστρια την Έλλη Άμελινγκ, μια τραγουδίστρια που ζει ακόμα και είναι Ολλανδή. Είναι καταπληκτική, είναι πολύ, έχει τραγουδήσει όλα τα τραγούδια του Μότσαρτ. Έχει ένα CD.
Δεν είναι πάρα πολλά τα τραγούδια του Μότσαρτ.
Όχι, πάρα όχι, πολλά δεν είναι. Δεν είναι όπως ο Σούμπερτ ή όπως ο Σούμαν που έχουμε, ας πούμε, που είναι η
Τόμι.
Πώς είναι περίπου?
Πώς είναι, πόσα είναι,
καμιά
δεν ξέρω.
Τριανταριά, κάτι
τέτοιο. Κάτσε να σου πω. Μαζί με κάποια ντουέτα και τρίο και τα λοιπά και κουαρτέτα, μου είχε εδώ 49 το βιβλίο 49. Που έχω, που είναι το πιο πλήρες που έχουμε βρει γενικά.
Το περιστατωμένο μάλλον, ναι. Το ψάξαμε λίγο, γιατί δεν υπάρχουν. Υπάρχουν μόνο πολύ συγκεκριμένες εκδόσεις των τραγουδιών.
Ποιο θα είναι το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε?
Τι είχαμε πει?
Ποιο θα είναι το
Βάρνουγκ.
Το Βάρνουγκ, τη Βάρνουγκ. Αυτό είναι πάρα πολύ κωμικό τραγούδι. Μιλάει, προειδοποιεί να προσέχουν...
Προειδοποίηση,
ναι, ακριβώς. Προειδοποιεί τους πατεράδες να προσέχουν τις κόρες τους, γιατί είναι πολύτιμα πετράδια.
Είναι όλο γεμάτο με τις γνωστές φράσεις του Μότσαρτ, δηλαδή μας θυμίζει πάρα πολλά αυτό το συγκεκριμένο.
Από τον Τζοβάνι.
Ναι, και θα ήθελα να πω αυτό που πάντα το λέω για τον Μότσαρτ, που μου είχε πει ο Γιώργος ο Χατζηνίκος, ο μαέστρος, ότι ο Μότσαρτ, επειδή ήταν ένα παιδί θαύμα, δεν πρόλαβε να παίξει και όλα τα παιχνίδια τα έβαλε στη μουσική.
Πάντως έχω την εντύπωση ότι όταν είναι όλα μέσα σε μείζονες κλίμακες, είναι χαρούμενος και γελαστός και τραγουδιστός και τέτοια, και όταν γυρνάει κάποια στιγμή σε ελάσσονα, είναι σαν να σου γυρνάει το βλέμμα και να σου λέει πρόσεξε, ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει και ζωή και μουσική.
Αυτό το προηγούμενο κομμάτι που ακούσαμε, αυτό που λέγεται βραδινό αίσθημα, θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε, το Abend Empfindung, είναι από τις σπάνιες, ασυνήθιστες στιγμές μελαγχολίας του Μότσαρτ. Mm-hmm. Δεν μας συνηθίζει,
ναι,
σε κάτι τέτοιο.
Όντως, όντως.
Τα περισσότερα έχουν μια χαρά, έχουν μια ανάταση ψυχική, ένα παιχνίδι, φλερτ, όλα αυτά.
Η δράμα. Δηλαδή, αλλά μελαγχολία έτσι με αυτό το ύφος δεν έχει πολύ.
Ναι, ναι, αυτό είναι το...
Δηλαδή,
και το δράμα πλάκα έχει,
Το δράμα, ναι.
Για να ακούσουμε τις προειδοποιήσεις, λοιπόν, του Μότσαρτ προς πατεράδες των κοριτσιών.
Weiß man sie zu überraschen, soll das zu verwundern sein, soll das zu verwundern sein. Mädchen haben frisches Blut und das Naschen schmeckt so gut, und das Naschen schmeckt so gut, und das Naschen schmeckt so gut, schmeckt so gut, schmeckt so gut. Vor dem Essen nimm den Appetit, manche kann dir das vergessen und den Schatz, den sie besessen, und ihren Liebsten mit, und ihren Liebsten mit. Väter, lasst euch Warnung sein, sperrt die Zuckerplätzchen ein, sperrt die Zucker. Väter, lasst euch Warnung sein, sperrt die Zuckerplätzchen ein. Sperrt die Zuckerplätzchen ein. Sperrt die jungen Mädchen ein. Sperrt die jungen Mädchen die Zuckerplätzchen ein. Sperrt sie ein, sperrt sie ein.
Τι ήταν αυτό που ακούσαμε, Μυρσίνη Μαργαρίτη, ή η Χριστίνα θα μας απαντήσει?
Εγώ θα σας απαντήσω. Ήταν πάλι η Έλλη Άμελινγκ. Ήταν αυτό που είπαμε πριν, το τραγούδι, η προειδοποίηση. Οι πατεράδες να προσέχουν τις κόρες τους, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να τις αποπλανήσουν βασικά. Έτσι, αυτό είναι.
Κάτι ήξερε μάλλον ο μικρός.
Ήξερε, ναι. Κάτι ήξερε, αυτός ήξερε πολύ καλά. Λοιπόν, θέλω να ακούσω. Mm-hmm. Μυρσίνη Μαργαρίτη,
ναι.
Τι θα είναι το επόμενο κομμάτι αυτό, το Das Lied Trennung?
Το επόμενο κομμάτι είναι το τραγούδι του χωρισμού. Θα μπορούσε να είναι και ελληνικό.
Ναι, ναι, ναι.
Λαϊκό άσμα.
Κοινοτροφείου. Κοινοτροφείου.
Το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον σε συνδυασμό με το μεθ επόμενο.
Το οποίο θα το τραγουδήσεις live.
Θα το τραγουδήσω εγώ, ναι. Γιατί βλέπουμε τις δύο όψεις ενός νομίσματος. Mm-hmm. Γραφτήκανε με τρεις μέρες διαφορά αυτά εντωμεταξύ. Και το πρώτο, επίτηδες επέλεξα έναν άντρα να το τραγουδάει, γιατί είναι η όψη του άντρα. Είναι η οπτική του άντρα, τον παράτησε η Λουίζα. Oh. Κάτι έκανε βέβαια για να τον παρατήσει.
Αποκλείεται. Οι άντρες δεν κάνουν.
Έκανε και το αποδεικνύει. Το επόμενο το τραγούδι θα ακούσετε μετά. Και οπότε αυτός είναι μέσα στη Μαυρίλα και λέει και τι θα κάνω τώρα χωρίς τη Λουίζα και άπαπα και οχοχοχ δεν μπορώ και τα λοιπά. Όλο το κομμάτι έτσι πάει. Και στο επόμενο μετά που τραγουδάει η ίδια η Λουίζα, ο τίτλος είναι... Ναι, «Als Luise die Briefe ihres ungetreuen Liebhabers verbrannte». Το οποίο σημαίνει όταν η Λουίζα έκαψε τα γράμματα του άπιστου εραστή. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο.
Τι να πεις.
Οπότε βλέπουμε.
Και τώρα, ναι.
Νίκο, από το γεγονός, ο ένας λέει «Όχα, μα με παράτησε γιατί μ' άφησε, τι θα κάνω χωρίς αυτήν». Και η άλλη λέει «Θα σε κάψω».
Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε την πλευρά του άντρα, κυρίες και κύριοι. Θέλω να είστε
του άπιστου εραστήτες, να πεις, έλα,
εν πάση περιπτώσει, του άντρα. Πάμε Χρήστο, δεν θα γίνει.
Vergessen, dies Herz von ihr geschnitten, scheint seufzend mich zu bitten, o Freund, gedenk an mich. Ach, dein will ich gedenken, bis sie ins Grab mich senken. Und du, vielleicht auf ewig vergisst Luisa mich, vielleicht auf ewig vergisst sie mich. Vergessen raubt in Stunden, was Liebe jahrelang spendet, wie eine sich wendet, so wenden Herzen sich, wenn neue Huldigungen bei mild bei ihr verdrungen, o Gott. Vielleicht auf ewig vergisst du Lisa mich, ach, denk an ach, denk an unser Scheiden, dies tränenlose Schweigen, dies Auf- und Niedersteigen, des Herzens drücke dich, wie schweres Geisterscheinen wirst du wen anders meinen, wirst du mich einst vergessen, vergessen Gott und dich. Ach, denk an unser Scheiden, dies Denkmal unter Küssen,
auf meinen Mund gebissen, das richte mich und dich. Dies Denkmal auf dem Munde, komm ich zur Geisterstunde, mich warnet anzuzeugen. Vergisst du, Luisa, Luisa, mich, komm ich, mich warnet anzuzeigen. Vergisst du, Luisa, Luisa, mich, vergisst sie.
Ήταν το «Das Lied der Trennung», το τραγούδι του χωρισμού που τραγούδισε ο Dietrich Fischer-Dieskau και καταλάβαμε ότι υπέφερε ο άνθρωπος, υπέφερε πάρα πολύ, γιατί την αγαπούσε μωρέ την κοπέλα. Τώρα έκανε ένα λάθος, βρε αδερφέ. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Ναι, είναι εδώ η Μαρία Παπαπετροπούλου στο πιάνο, η Μυρσίνη Μαργαρίτη έτοιμη να τραγουδήσει, η Χριστίνα Γιαννακοπούλου και αυτή έτοιμη να τραγουδήσει, αλλά λίγο πιο μετά, σε λίγο. Το επόμενο κομμάτι λέγεται...
Als Luise die Briefe ihres ungetreuen Liebhabers verbrannte.
Παναγία μου.
Δηλαδή...
Δηλαδή...
Όταν η Λουίζα έκαψε τα γράμματα του άπιστου εραστή της.
Αυτά είναι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το ακούμε ζωντανά, εδώ, στο στούντιο του τρίτου προγράμματος. Η μέρα παγκόσμια του ραδιοφώνου. Μυρσίνη Μαργαρίτη, Μαρία Παπαπετρόπουλου.
Erzeugt von heißer Fantasie in einer schwärmerischen Stunde zur Welt gebrachte, geht zugrunde, danket Flammen euer Sein, ich geb euch nun den Flammen wieder und all die schwärmerischen Lieder, denn auch sang nicht mir allein. Ihr brennet nun und bald, ihr Leben ist keine Spur von euch mehr her. Doch ach, der Mann, den euch geschrieben, brennt lange noch, vielleicht in mir brennt lange noch, vielleicht in mir.
Νομίζω ότι είμαι πάρα πολύ τυχερός, κυρίες και κύριοι, που τις ακούω εδώ ζωντανά στο τρίτο πρόγραμμα. Μαρία Παπαπετροπούλου, καταλάβατε ότι είναι ζωντανά, Μαρία Παπαπετροπούλου και Μυρσίνη Μαργαρίτη. Και το κομμάτι του Μότσαρτ βεβαίως, αλλά πού να το πεις αυτό το κομμάτι, πώς λέγεται, ξαναπες το βρεβή, Μυρσίνη μου.
Als Luise die Briefe ihres ungetreuen Liebhabers verbrannte.
Πού σημαίνει?
Όταν η Λουίζα έκαψε τα γράμματα του άπιστου εραστή της. Να πω κάτι, δύο λεπτά.
Τι να πεις.
Η μεγάλη διαφορά στην οπτική των δύο είναι ότι ο ένας κλαίει και οδύρεται και η άλλη λέει στο τέλος ίσως και να τον σκέφτομαι ακόμα.
Καλβινίστρια θα ήταν. Λοιπόν, μπορείς να κάτσεις προς το παρόν γιατί θα ακούσουμε τώρα κάτι που έχει διαφορετικό. Μόνο Μότσαρτ θα ακούμε σήμερα.
Μόνο Μότσαρτ, αλλά σε άλλη γλώσσα.
Σε άλλη γλώσσα.
Τώρα θα ακούσουμε, ναι.
Τι θα είναι αυτό που θα ακούσουμε?
Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα την Μιτσούκο Σιράι να τραγουδάει το «Dans un bois solitaire et sombre».
ένα τραγούδι με γαλλικό στίχο. Αυτός ο άνθρωπος τελικά, ο Μότσαρτ, μιλούσε πάρα πολλές γλώσσες, έτσι. Όπερα, ιταλικά, λίντερ, γαλλικά. Εντάξει, δεν σου συζητώ τα γερμανικά του. Σαν να ήταν προφανώς η μητρική του.
Λοιπόν, ας ακούσουμε τη Μιτσούκο, λοιπόν, να τραγουδάει Μότσαρτ. Dans un bois solitaire, σε ένα δάσος πήγαινε μοναχός. Αλλά πώς ακριβώς το λέει η Χριστίνα Γιαννακοπούλου?
Λοιπόν, solitaire et sombre, σε ένα σκοτεινό,
σκοτεινό
και
μοναχικό
δάσος. Ναι, ήταν κάποιος που περπατούσε, του ξεφεύγει ένας αναστεναγμός και ξυπνάει έτσι τον έρωτα, τον Κούπιντο δηλαδή. Και για να τον εκδικηθεί που τον ξύπνησε, τον έκανε να είναι πάντα ερωτευμένος με την Σιλβή.
Αυτά είναι.
Και τώρα θα ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι, πάλι με όνομα, αφιερωμένο στην Κλοέ.
Τι είναι όλες αυτές, βρε κορίτσια?
Τι να είναι άραγε.
Τι να είναι άραγε, έτσι. Ο Μότσαρτ στην Κλοέ. Και μάλιστα θα τα ακούσουμε από τη Χριστίνα Γιαννακοπούλου, η οποία θα το τραγουδήσει, και η Μαρία Παπαπετροπούλου θα είναι εδώ δίπλα μας στο πιάνο. Είμαστε τυχεροί, κυρίες και κύριοι, το ξαναλέω, Παγκόσμια ημέρα του ραδιοφώνου, και τις έχω ζωντανά εδώ. Εγώ μόνο βέβαια τις ακούω ζωντανά, που είμαι εδώ στο στούντιο. Αλλά και εσείς βέβαια. Τι ακούμε?
Αν Κλοέ, στην Κλοέ.
Στην Κλοέ.
Aus deinen blauen, hellen, offenen Augen sieht und für Lust hineinzuschauen mir
es im Herzen klopft und glüht. Und ich halte dich und küsse deine Rosenwangen warm, liebes Mädchen. Und ich schließe zitternd dich in meinen Arm, in meinen Arm, in meinen Arm. Mädchen, Mädchen, und ich drücke dich an meinen Busen fest, der der letzten Augenblicke sterbend, sterbend nur dich von sich lässt. Den berauschten Blick umschattet eine düstere Wolke mir, eine düstere Wolke. Ich sitze dann ermattet, 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 aber selig neben dir. Ermattet, 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 aber selig neben dir, aber selig neben dir, aber selig neben dir, neben dir, neben dir.
Ναι, ήταν η Χριστίνα Γιαννακοπούλου στο τραγούδι, η Μαρία Παπαπετροπούλου στο πιάνο, εδώ ζωντανά στο στούντιο του τρίτου προγράμματος. Και τι τραγούδησες, Χριστίνα μου?
Λοιπόν, τραγούδισα στην Κλοέ, ένα τραγούδι αφιερωμένο στην αγαπημένη του, κάποια ίσως, Κλοέ. Ένα ερωτικό τραγούδι, χαρούμενο.
Και φάτο.
Και φάτο, ακριβώς.
Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Έχετε τραγουδήσει έξω πάρα πολλές φορές και ενώ και στη Γερμανία και γερμανικά κομμάτια. Πώς αντιμετωπίζουν οι Γερμανοί έναν Έλληνα που τραγουδάει Λίντα?
Να πω τη δική μου εμπειρία.
Ναι, 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 ναι.
Πάρα πολύ εύκολο, πάρα πολύ ωραία. Θεωρώ ότι ήταν, τους κάνουμε μεγάλη τιμή που τραγουδάμε τα Λίντερ, τη γλώσσα τους. Και πραγματικά είχα μόνο την καλύτερη αντιμετώπιση από τους Γερμανούς.
Και εσύ το ίδιο.
Ναι, και εγώ ως προς το μουσικό μέρος, γιατί δεν μιλάω, τους άρεσε, πάντα μου το έλεγαν εκεί, ότι τους αρέσει πάρα πολύ το ελληνικό ταμπεραμέντο, το μεσογειακό ταμπεραμέντο, στα Λίντερ. Ότι τους ταιριάζει πάρα πολύ ότι έχουμε αυτού του είδους το ταμπεραμέντο και το βάζουμε μέσα στη γερμανική
μουσική. Είναι πολύ εντυπωσία. Είναι η πρώτη φορά που το ακούω αυτό το πράγμα. Βέβαια, εσείς το έχετε κάνει.
Η αλήθεια είναι ότι, ας πούμε, αλλιώς θα το πει μεσογειακά τη Λουίζα, για παράδειγμα, αυτό με τα γράμματα.
Βέβαια.
Μια Ελληνίδα και αλλιώς μια Γερμανίδα. Έχει μια διαφορά.
Έχει μια διαφορά και τους αρέσει αυτή η πειρά.
Έτσι έχω περιέργεια, ας πούμε, να δω πώς θα το αντιμετώπιζε μια Γερμανίδα και μια Ελληνίδα. Όχι στο τραγούδι, στην πράξη. Στην πράξη. Λοιπόν, μέσα στο πλαίσιο αυτό του Μότσαρτ, έτσι να ξεφύγουμε λιγάκι για από το τραγούδι, μια εισαγωγή από τους γάμους του Φίγκαρο. γάμι του Φίγκαρο. Αλλά μια και είμαστε σε αυτό, έλεγα ένα κομμάτι ακόμα να ακούσουμε, γιατί μιλάμε για τον Μότσαρτ, μιλάμε για τραγούδια του Μότσαρτ. Μιλάμε για τα τραγούδια του Μότσαρτ που πρόκειται να παίξουν, όχι ένα και δύο, 25 νομίζω, κάτι τέτοιο.
25.
Ναι, η Μαρία Παπαπετροπούλου στο πιάνο, η Μισή Μαργαρίτη και η Χριστίνα Γιαννακοπούλου, δύο σοπράνο, στο Μέγαρο Μουσικής στις...
23 Φεβρουαρίου, Κυριακή, μεσημέρι.
Στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Λοιπόν, μιλάμε για τον Μότσαρτ και λέμε μερικές φορές εύκολη μουσική του Μότσαρτ. Εύκολη να την ακούσεις, να παίξεις, να τραγουδήσεις. Υπάρχει εύκολη μουσική?
Όχι.
Κυρίες μου, μιλάω σε εσάς που είσαστε επί σκηνής συνεχώς και έχετε κάθε σχεδόν μέρα, κάθε δεύτερη μέρα, κάθε τρίτη μέρα να τραγουδήσετε πάνω στη σκηνή.
Εδώ.
Τι είναι αυτό?
Το αστέρι.
Είναι εσύ, η Μαργαρίτη.
Το...
δεν ξέρω αν υπάρχει μέρα που να μην τραγουδάς επί σκηνής.
Και όταν δεν τραγουδάς σκηνή, στο ραδιόφωνο.
Κάτι τέτοιο, μπράβο.
Τι να πω, είναι και εύκολα και δύσκολα. Είναι δύσκολο μέχρι να γίνουν εύκολα.
Α.
Δηλαδή, και μια νότα να έχεις να πεις, δύσκολη είναι. Άμα θες να την πεις σωστά και... αλλά απ' την άλλη, άμα την υπεραναλύσεις και το κάνεις πολύ εγκεφαλικό, πάλι χάνεται. Δηλαδή πρέπει να, μέσα σε αυτό τη δυσκολία που έχεις να φτιάξεις τον ωραίο ήχο και να υπηρετείς το συνθέτη, πρέπει να μένει και η ευκολία της αμεσότητας και της, του ανοιχτού συναισθήματος προς τα έξω, του δικού σου συναισθήματος. Όχι Σόνι και Ντέαν γράφει φόρτε πιάνο μέσα στην παρτιτούρα. Να είναι,
αυτό
υπάρχει...
το ξεπερνάς.
Εγώ δεν το αντιμετωπίζω ποτέ έτσι. Σκέφτομαι πάντα χρώματα και συναισθήματα, όχι φόρτα και πιάνο. Γιατί όταν σκέφτεσαι φόρτα και πιάνο, πολλές φορές κάνεις κάτι τελείως μηχανικά και...
Φαντάζομαι ότι το παρακολουθείς, βλέπεις τις σημειώσεις του κάθε
προφανώς,
συνθέτη.
Προφανώς.
Αλλά δεν θεωρώ ότι το κάνεις με την έννοια ότι κάνουμε ένα φόρτε να φωνάξω δυνατά
αυτό.
Ή ένα πιάνο να μην με ακούσουν, γιατί δεν είναι αυτή η ιστορία του φόρτε και του πιάνου. Είναι καθαρά συναισθήματα.
Ναι, πιο πολύ ποιότητα. Προσπαθώ να σκεφτώ, ας πούμε, γιατί έβαλε πιάνο ο συνθέτης, γιατί το έχει βάλει το πιάνο εδώ, για ποιο λόγο.
Είναι συνέστημα.
Και όταν
δηλαδή
καταλάβω λοιπόν αυτό, μου βγαίνει τελείως αυτόματα, δεν χρειάζεται καν να σκεφτώ πιάνο.
Θα σας κάνω μια ερώτηση. Mm. Στον Μπαχ οι παρτιτούρες που έχουμε δεν έχει ποτέ
δεν
ούτε
έχει τίποτα,
πιάνο,
ναι,
ούτε φόρτε, ούτε κρεσέντο, ούτε τίποτα. Ξέρουμε όμως οι γενικές
ούτε καν αλέγκρο, λάργο.
Τίποτα. Πρέπει να τα βγάλουμε μέσα από την συλλογιστική που προκύπτει από τη γνώση μας, από τα βιβλία και όλα αυτά που ξέρουμε. Στο Μότσαρτ θα μπορούσαν να σβηστούν όλα αυτά και να τα αναπαράγεται έτσι μέσα από τη λογική του συναισθήματος σε σχέση με τα λόγια?
Εγώ πιστεύω πως ναι.
Και εγώ
ναι,
το ίδιο πιστεύω, ναι.
Και στο πιάνο. Εννοώ το πιάνο το όργανο.
Ναι, και στο πιάνο το όργανο. Κοίταξε, δεν είναι τόσο σημαντικά. Με αυτή την έννοια θα μπορούσαμε να τα σβήσουμε. Γιατί δεν είναι το σημαντικό. Το σημαντικό είναι πού πηγαίνει η φράση, πώς πηγαίνει, πώς κινείται. Επομένως, νομίζω θα μας πήγαινε η φράση να κάνουμε τους χρωματισμούς. Εκτός από κάποια πράγματα που τα θέλει πάρα πολύ και κάνει αυτά τα. Που και αυτά τα γνωρίζουμε.
Τις
εκπλήξεις και ότι την πρώτη, άμα επαναλαμβάνει μία φράση, η μία θα είναι δυνατά, η άλλη θα είναι πιάνο
και
τα λοιπά.
Είναι και η μουσική του Μότσαρτ έχει τρομερή δραματουργία μέσα, ακόμα και οι συμφωνίες. Δηλαδή, σε όλα βλέπεις μέσα. Δεν ξέρω.
Θετικότητα.
Πρόσωπα, ναι, υπάρχει μια ιστορία πρόσωπα πάντα μέσα. Ναι. Δηλαδή, ασυναίσθητα. Οπότε, αν το καταλάβεις και είσαι ανοιχτός προς αυτό, σε πάει από μόνο του. Δεν σχεδόν, δηλαδή, βλέπεις το φόρτε και λες, α, ναι, φόρτε. Δεν μπορείς να το κάνεις κι αλλιώς.
Και δεν νομίζω ότι είναι μόνο στο Μότσαρτ. Είναι σε όλους τους σπουδαίους, τους μεγάλους συνθέτες. Συμβαίνει αυτό. Mm-hmm.
Βέβαια, αυτό που είπαμε για το Μότσαρτ, αν είναι δύσκολος, ναι, θυμάμαι ότι. Το λέγανε και πολλοί σπουδαίοι μουσικοί που είχαν, θυμάμαι, που είχαν να παίξουν κονσέρτο Μότσαρτ και έλεγε χάθηκε ο κόσμος να παίζα Μπραμς, να παίζα Σούμαν, να παίζα οτιδήποτε, όχι Μότσαρτ. Γιατί αυτή η απλότητα και αυτή
ακριβώς
η φυσικότητα είναι ό,τι πιο δύσκολο, γιατί ακριβώς είναι πραγματικά μόνο απλά και φυσικά στο Μότσαρτ και είναι πολύ δύσκολο να το καταφέρεις αυτό.
Πάντως είναι πάντοτε χαρά να παίξεις Μότσαρτ και να ακούσεις Μότσαρτ. Και επειδή είπα χαρά, ον μότο τη τζόια. Αν μας πεις τι είναι, Μισή Μαργαρίτη.
Βεβαίως, είναι ένα τραγούδι το οποίο αρχικά γράφτηκε ως άρια για τους γάμους του Φίγκαρο, για την όπερά του. Και τελικά δεν μπήκε μέσα και έχει μείνει.
Απ' έξω.
Ως τραγούδι. Στην
απ' έξω.
Στην απ' έξω.
Αλλά το λένε πάρα πολύ συχνά όμως.
Το λένε πολύ συχνά και έτσι με αφορμή αυτό να πούμε ότι και στη συναυλία λέμε κάποια κομμάτια που είναι μεν από όπερες, αλλά συμπεριλαμβάνονται σε αυτή την πολύ μεγάλη συλλογή τραγουδιών που έχω εγώ σαν έκδοση. Προφανώς είτε γιατί ήταν τραγούδια μέσα σε όπερες, δηλαδή π.χ. ο Κερουμπίνο, είναι ένα τραγούδι σαλονιού που είναι μέσα στην ιστορία. Το τραγουδάει ως τραγούδι μέσα στην όπερα.
Θα το πούμε αυτό στη συναυλία μας. Θα υποθεί και μάλιστα στα γερμανικά θα υποθεί.
Ναι. Και ή άλλα που, όπως ας πούμε τον Moto di Gioia, που έχει μείνει ως τραγούδι πια και έχει τραγουδηθεί πάρα πολύ ως ανεξάρτητα από την όπερα, δηλαδή ως lead.
Ας τα ακούσουμε λοιπόν. Un Moto di Gioia, Mozart. Μπάρμπαρα Μπόνι. Και ήταν το Un Moto di Gioia, ένα κίνητρο χαράς. Μάλλον αυτό έχει ο Μότσαρτ συνεχώς, για να γράφει μουσική. Κάτι συνέβαινε με αυτόν τον άνθρωπο. Χαιρόταν κάθε στιγμή. Ίσως ήξερε ότι θα πεθάνει νέος. Ποιος να το ξέρει αυτό.
Σωστό.
Ποιος να το ξέρει αυτό. Η Μαρία Παπαπετροπούλου το πιάνο, η Μυρσίνη Μαργαρίτη και η Χριστίνα Γιανακοπούλου, δύο σοπράνο, στις 23 Φεβρουαρίου θα παίξουν στο Μέγαρο Μουσικής τραγούδια του Μότσαρτ, και γι' αυτό είναι εδώ μαζί μας. Ακούμε σπουδαίους καλλιτέχνες που έχουν τραγουδήσει αυτά τα τραγούδια, τις ακούσαμε και ζωντανά, αλλά όχι για πολύ, γιατί θέλαμε απλώς να σας ρίξουμε το δόλωμα. Έτσι, για να πάτε.
Μια γεύση.
Μια γεύση, ναι. Για να πάτε να τις ακούσετε. Έτσι, χρώματα και αρώματα. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Όταν μελετάτε Μότσαρτ, αναφέρομαι και στις τραγουδίστριες και στην πιανίστα, μελετάτε διαφορετικά από ό,τι άλλους συνθέτες?
Δεν ξέρω, να μιλήσετε ή πρώτα.
Εγώ να μιλήσω για το όργανο. Είναι αλήθεια ότι, και νομίζω σε όλα τα όργανα ισχύει, στο πιάνο σίγουρα, ότι για να μελετήσουμε, δηλαδή πολλές φορές με το Μότσαρτ μπορούμε να κάνουμε την προθέρμασή μας, τις κλίμακες, να νιώσουμε όλα αυτά, δηλαδή να αρχίσουν να λειτουργούν τα δάχτυλά μας, να αρχίσει να λειτουργούν, δηλαδή έχει και αυτό μέσα σε όλα αυτά που έχει και αυτό το στοιχείο. Επομένως το έχουμε πάρα πολύ εμείς στο πιάνο και νομίζω και όλα τα όργανα έχουν.
Η τρομπέτα που
καλά, η τρομπέτα, εντάξει.
Πέντε νότες παίζουμε κάθε φορά στη.
Οι πνευστοί γενικά το έχουν.
Τουλάχιστον απολάμβανα το έργο κανονικότατα.
Και σίγουρα αυτή η λεπτομέρεια που πρέπει να προσέξεις για να μπορέσεις να αποδώσεις την απλότητα και τη φυσικότητα, Αυτό είναι δικό του χαρακτηριστικό. Δηλαδή, πραγματικά καθόμαστε και προσέχουμε πάρα πολύ τη λεπτομέρεια. Σε όλους τους συνθέτες, το Μότσαρτ όμως ακόμη πιο πολύ.
Νομίζω έτσι είναι και για το τραγούδι. Νομίζω έτσι είναι ακριβώς και αυτό που είπε η Μαρία για το τραγούδι. Επειδή επίσης, δεν ξέρω, εγώ το αντιμετωπίζω έτσι και στα τραγούδια ιδιαίτερα, που έχει πάντα αυτή την λάμψη, αυτή τη χαρά. Δεν μπορείς να τραγουδήσεις λοιπόν με μια φωνή πάρα πολύ βαριά και πάρα πολύ σκούρο χρώμα. Θα μου πεις αν έχει... Αν κάποιος έχει πολύ σκούρο χρώμα εκφύσεως, θα πρέπει να το τραγουδήσει όσο πιο ελαφριά με τη δική του φωνή ο καθένας. Βέβαια η τεχνική είναι μία, αλλά με έναν τρόπο τα τραγουδάς όλα. Το στυλιστικό αλλάζει πάρα πολύ. Δεν κάνεις τόσα πολλά πορταμέντι. Θέλει ακριβώς αυτό που είπε η Μαρία. Όλες οι κολορατούρες να είναι πάρα πολύ ξεκάθαρες. Πολύ λεπτά, πολύ όμορφα, πολύ σωστά τραγουδισμένα.
Θέλει ένα, γενικά ένα τρομερό έλεγχο στη φωνή. Δηλαδή, αν ας πούμε τραγουδάς για παράδειγμα κάτι πιο ρομαντικό ή Πουτσίνι ή δεν ξέρω εγώ τι, κάτι που είναι μεταγενέστερο, και κάτι να σου φύγει μέσα σε όλο αυτό τον ήχο που βγαίνει από το σώμα, μπορεί και να μην ακουστεί, να καλυφθεί. Εδώ δεν κρύβεται τίποτα. Δηλαδή, και γι' αυτό έχουν εδώ που τα λέμε Μότσαρτ. Όταν πας για
ακροάσεις.
Οτιδήποτε έχει να... είτε για να μπει σε σχολή, είτε για να βρεις δουλειά, είτε σε θέατρο, είτε οπουδήποτε, πάντα ζητάνε Μότσαρτ. Γιατί θα δούνε πεντακάθαρα τι μπορείς και τι δεν μπορείς να κάνεις.
Όπως και στα όργανα.
Ναι.
Είσαι
γυμνός.
Και στα όργανα ορχήστρας είναι πάντα το κονσέρτο Μότσαρτ υποχρεωτικό.
Das Veilchen, Edith Matisse. Τι είναι αυτό?
Αυτό είναι ένα τραγούδι, το πρώτο να μιλήσω λίγο ελάχιστα για την Edith Matisse που πέθανε τώρα, δηλαδή πριν 2-3 μέρες. Την είχα και επιτροπή στο δίπλωμά μου στην Ακαδημία στη Βιέννη και είμαι πολύ συγκινημένη κιόλας. Λοιπόν, ακούμε τον Das Veilchen που είναι το Μενεξεδάκι, είναι το κείμενο του Goethe, παρακαλώ. Και νομίζω ο Μότσαρτ δεν έχει γράψει έτσι.
Δεν έχει
μελοποιήσει πολύ Goethe. Ίσως να είναι και το μόνο.
Είναι το μοναδικό
τραγούδι, ναι.
Ζούνε και οι δύο την ίδια εποχή. Έτσι,
ναι. Ζούνε την ίδια εποχή ακριβώς. Και είναι, πώς να σου το πω, είναι ένα ποίημα πολύ ρομαντικό. Που τις είναι, πώς αναφερόντουσαν εκείνη την εποχή, που αλληγορικό, δηλαδή μέσα από τη φύση, περιγράφανε τη φύση, αλλά από κάτω υπήρχε ένα άλλο στρώμα, ένα συμβολικό, ένα στρώμα που
το
μιλούσε για...
Το δηλαδή είναι μια πολύ όμορφη κοπέλα, η αγαπημένη
αγάπη, για έρωτα
και
τα
λοιπά.
Τα περνούσαν έτσι.
Μάθεις λοιπόν, Μότσαρτ, το Μενεξεδάκι.
Es war ein herziges Veilchen.
το Μενεξεδάκι. Το όμορφο αυτό Μενεξεδάκι σε στίχους του Γκέτε, ολό.
Εκτός από την τελευταία φρασούλα, αυτό το «Ντασάρ με φάιλχεν, βρε το καημένο το Μενεξεδάκι», το λέει ο Μότσαρτ, το έγραψε αυτός. Το συμπλήρωσε.
Αχ, τι βρε το καημένο. Λοιπόν, κάτι αντίστοιχο κάνει ο Οδυσσέας Ελίτης στη Σαπφό. Λέει για το γλυκό το μήλο που είναι πολύ ψηλά και δεν το πιάνουν αυτοί που μαζεύουν τα μήλα. Και λέει, δηλαδή, όσα δεν πιάνει η αλεπούτα κάνει κρεμαστάρια. Και γράφει, συμπληρώνει ο Ελίτης, έτσι και. Κάτι αντίστοιχο λοιπόν. Αυτά λοιπόν τα τραγούδια γίνονται συχνά συναυλίες στο εξωτερικό με αυτά τα τραγούδια, γιατί εγώ πολύ συχνά δεν τα έχω ακούσει.
Όχι, δεν γίνονται.
Και
δεν
στην
γίνονται.
Ελλάδα βέβαια νομίζω
ακόμα λιγότερο.
Είχε γίνει πριν από
πάρα πολλά χρόνια.
Πριν από 25.
Ίσως όχι τόσα, αλλά πολλά χρόνια πριν. Τα είχε κάνει η Μάντα η Κατσούλη με τον Γιώργο τον Πέτρου στο πιάνο.
Αλλά ήταν πραγματικά η μοναδική φορά και γι' αυτό χαιρόμαστε που υπάρχει και μια ακόμα φορά.
Δεν παίζονται. Απλά αποσπασματικά. Τα Σφάιλχεν, Αμπεντεμφίντουγκ, τα Αρτσουλίζε. Αυτά είναι τα πιο. Μότο Τιτζόι, αυτά είναι τα πιο γνωστά τραγούδια.
Γνωρίζοντας τη γλώσσα, εσείς παιδιά, τα γερμανικά προπαντός, πείτε μου αυτή τη σχέση που έχει ο Μότσαρτ με το κείμενο και τη μουσική. Δηλαδή, τι εννοώ. Από το δεύτερο βιβλίο των μαδρυγαλιών του Μοντεβέρντι, που τον πρόλογο τον κάνει ο αδερφός του Μοντεβέρντι και μιλάει για τη σεκόντα πράτικα, όπου ο λόγος προέχει και μετά έρχεται η μουσική. Όχι πρίμα, αλλά μουσικά ντόπολα παρόλα, αλλά πρώτα ο λόγος. Πώς το αντιμετωπίζει ο Μότσαρτ? Είναι μπροστά ο λόγος.
Μαζί.
Είναι μαζί,
Είναι μαζί, ναι. Δεν προεξέχει κάτι. Νομίζω είναι μαζί.
Έχει αυτόση φυσικότητα μέσα. Δηλαδή,
σε αντίθεση με τους ρομαντικούς, δηλαδή στο Σούμαν, στο Σούμπερτ και στο Μπραμς, θα έλεγα ότι είναι πρώτα.
Λόγος.
Η ποίηση.
Αλήθεια.
Ναι, σέβονται την ποίηση. Μελοποιούν ποίηση δηλαδή. Ενώ στο Μότσαρτ νομίζω το βλέπω λιγότερο αυτό.
Είναι αυτό που είπα πριν, ότι είναι τόσο δραματοποιημένη η μουσική.
Ακριβώς.
Δεν μπορείς να το.
Δεν μπορείς
είναι
σχεδόν.
Σαν να είναι σκηνοθετημένο ήδη. Δηλαδή,
είναι μαζί.
Για παράδειγμα, στον Das Feilchen, είναι σαν να βλέπεις το κορίτσι να χοροπηδάει.
Την Βοσκοπούλα.
Ώρα που ακούς τη μουσική.
Και ο τρόπος που έχει κάνει το. Που έχει πάρει το κείμενο και το έχει μελοποιήσει είναι τρομερά φυσικός, σαν να μιλάει.
Του έβγαινε αυθόρμητα.
Το κλασικό, το κλασικό. Παιδιά, εκείνος ο πανδαμάτορ μας κυνηγάει και πρέπει να...
για το Μότσαρτ μπορείς να μιλήσεις μια ζωή και να μην φτάσει.
Να μην φτάσει. Η Μαρία Παπαπετροπούλου στο πιάνο. Η Μυρσίνη Μαργαρίτη και η Χριστίνα Γιανακοπούλου στη φωνή και στον υπέροχο λόγο. Ήταν εδώ μαζί μας, ακούγοντας υπέροχες μουσικές και τραγουδώντας μας ζωντανά. Ελπίζω να τα ακούσετε στο Ερτέκο που θα ανεβεί ο Σονούπο. Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για Νέους με τον Νίκο Ξανθούλη έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστώ, κυρίες μου.
Σας και εμείς ευχαριστούμε.
Νίκο, και όλοι μαζί να ευχαριστήσουμε τον Χρήστο Γιαννόπουλο για την υπέροχη φροντίδα του ήχου. Κυρίες και κύριοι,
πολύ.
Γεια σας.